بله، ما هستیم که به خودمون افتخار میکنیم. ما هستیم که جنوب قهرمان هست که ایران ما رو سرپا نگه داشته به واسطه جان فدایی که در راه وطن انجام میدن، و این عشق به وطن تمومی نداره. همه ما الان جنوبی هستیم و برای دفاع از خاک پاکمون ایران قهرمان جان فدایی میکنیم. زنده باد ایران، زنده باد جنوب ایران، زنده باد قلب ایران.
تقدیر و تشکر میکنم. در یک کلام، تو ایران نباشد تن من مباد.
تشکر میکنیم از شما آقای صادق بارانی نیا، گزارشگر رادیو خلیج فارس. شما رو به خدا بزرگ میسپاریم.
خدا یار و نگهدار شما.
خدا حافظ.
عزیز بابا، قشنگ بابا، کی دلش اومد با تو به جنگ بابا؟ لالای بابا، خوابیدی بابا، دیدمت چقدر قشنگ خندیدی بابا. دختر مینابی راحت میخوابی، الان تو گوشه دختر اربابی، موهات پریشونه، کیفت پر از خونه، فقط خدا حاله بابا تو میدونه. دخترمو بلندم دیگه، حروم خندم، پاشو بریم عزیزم، موتو خودم میبندم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. آروم بخواب بابایی.
بله، ایران آسلانلار یوردو دی بو تورپاغا نخشه چچن مردمون الین غزبنه توش جلر. امریکا مملکتن جنوبون هدف توتماغلان ازون توفانلارا سالی بو ال مملکتن هر یرنده اولسالار وطن فدایسی دیلر. جنوب اولایا شمال فرق الامی، بیز وطنمزین هر بیرگارنجنا جانموزی وراروغ. جنوب یعنی ایران، ایران یعنی جان. عزیز دوستلار، سلام سوالان برنامه سی خدمت دوزده نیچه خبر ننوستانموزدان ادامه بریوخ. اول خبر، استان و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی میدور کلی اعلام لید ایلین باشتن ناشاسنده مستمر فرهنگی و پژوهشی برنامه لری اجرا علمه هدفینن استان بزرگ داشت هفت اصل دائمی ستادی تشکیل تابده. استان ارتباطات و فناوری اطلاعات میدور کلی دیب استان دیجیتال حوزه سنده محرومیت لرن رفلمه هدفینن دخکوز تلفن همراه سایتی استان اشایری منطقه لرنده بهره بردار رغا چاده. نیر فرمانداری اعلام لیب نیرین چمربندی سین تچمیل لمایه 250 میلیارد تومان اعتبار نظرده آلنده. استانان غله و خدمات بازرگانی میدور کلی اعلام لیب بغداتلارن آلاجاقلارن ترتیبنن حسابلارنا تچیوخ آلاجاقلارنان 166 میلیارد تومانی ورلیب. Bugün azıqda 260 min ton buğda aziz əkinçilərdən alınıbdı. Və usandarın hamahəngi umur iqtisadi müavini deyib, bərq masrafı yuxarı olan sənaye mükəlləf olublar, ehtiyaclarında olan bərqin %5-in təmin edilər. ۷:۳۶ سلام سوالان برنامه سین اردبیل رادیو سندان و رادیو نمادان اشیلی سیز دوستلار بر اطلاعیه سالن حج و زیارت مجموعه سندن بو اطلاعیه ده اعلام اولوب اربعین زیارتن جتبه استیننر ارزی بیمه و درمان خدماتونن بحر آپارما هدسون سما سامانه سنده آدیازدر ماله دلار نشانی سی بوده سما نقطه حج نقطه آی آر.
Attım attım qərar çağı. Şuur halı ərbəyin aldı bu dünya.
Şuur halı ərbəyin aldı dünyanı. Arzu eylür hami qəbr molani. Kedənləri o sərvən istəyib gözü kalanların kalıp diker belada gözü giden kalan gece günüz değil.
مسیری شجاع دیوخ اوقات زمیت سختی و اوقات حجم عشق به امام حسین سختش سختی مسیر گرمای مسیر خستگی اصلا جز جلمه و با این چه زبانها دلر متفاوته انسانها بیربیرین دلی متوجه لیلا و بیربیرین عشق بره لیلا تمام دلردن تمام زمیتر شجاع لیلا حتی اگر مثلا بیرینین بی بطر سوله اوندان گذشته لیلا biri əgər çömək ehtiyacı olə, bir-birinə çömək verirlər. Qoca xanımı gördüm ki, evinin qapısını açıq qoymuşdu bəray pəzirayı istifadə eləyərlər
məydan. Kimliyin mənası yoxdur. İşq və aləm olubdur müftələ.
Ya Hüseyin, eylə bir nəzər ağam. Ya Hüseyin, canim qəbri və fəzam.
نه بو یول، نه بو اربعینی یوله، نه بو عشقش امام حسین و ائمه اطهارا واردی هیچ دشمن تا الان تا 1400 سال بوندان قباق الیا بیلمیبلر آرادان آپارالا و الیا دا بیلمزلر چه بو اتفاق رقم بورالا
سلطانیم سن سن کربتی درمانیم سن سن
کیملیگین معناسی یوختور هر نواردور عشق درمانی حسین حسین حسین حسین
درمانیم سن سن
Addım addımla mənalandırıb atlanıblar aşiqan Kərbəla aşiqan
Kərbəla oldular rahi va
آرزوهاسی امتین بی بلا شاهی.
با اربعین علاوه بر عشق آقای امام حسین و قدرت و انرژی چی با مبارزه با ظلم انسانların damarında جریان تاپوب çok vazide getirecek bu ilerbeyni. Hamunçur çi rehberimiz buyurmuşdi. Erbeyin bir mağnatisə cəhanidir ki, insanları özlərinə cəzb eləyir və mən özüm təcrübə elədim. Xanımı gəlmişdi ki, əslən Şiə dörədi, Müslüman dörədi və sırf cəmçərdən əxbar bu eşq çi ağay İmam Hüseynə bu məsirə vardı. Gəlmişdi və vazidə gəlmişdi o məsirdə. Və gölümüsə hətmən bu illəri müzəddə təcrübə eləyəm. Bir seri piyada rəvi Erbeyni təcrübə eləmişəm və müzəddət gölümü istəyir ki, hətmən bu ildə şirşət eləyəm və əlavə bər Ağay İmam Hüseynin eşqinə gedəyəm. Bə niyyət xunxahi və intiqam gərəfdən əz xunin rəhbəri şəhidimiz gölümü istəyir ki, bu illərdə şirşət eləyəm.
Bu yol nə yoldur ki, yoxdur qərifli cəmmənə?
Dərdlərə dərman
Hüseyn, Hüseyn səsidir.
Hüseyn, ey Sultan-ı Kərbəla, ya Hüseyn, ey Sultan-ı Kərbəla, eşq üvən, aləm oldu mübtəla, eşq üvən, aləm oldu mübtəla, bir kəfən, Sultan-ı Hüseyn, Hüseyn, külbəti, dərman-ı Hüseyn, Hüseyn.
Dalgalanır attım attım eş.
Dalgalanır attım attım eş.
Attım
attım eş.
Her ne vardır eşk. Ki dalgalanır attım attım eşk sesi.
Solmaz Maliki, Radyo Erdebil.
İnşallah ki, həməşə İmam Hüseyn əleyhissalamın eşqi və sirəsinə yaşayıq. Təşəkkür edirik. Möhtərəm güzərçər həmkarımız xanım Maliçidən ki, Ali Surətdə hünərməndələ bu güzərişi təhiyyə eləmişlər bizdə eşqlə təqdim elədik siz, Aziz və Hüseyni həmvətənlərimizə. Dostlar, izzət məfhumun tanıyıq. Lüğətdə baş ucalıq və əzəmət mənasındadır. Amma biz zist izzətməndanə məddə nəzərimizdə ki, həm dinimiz, həm din böhlərimiz çoxlu bu mövzu işarə eləyiblər. Yəni, nəcür hürmət və şəxsiyyətlə yaşayaq ki, olguy izzətməhvar Hüseyni rəayət olan. Həsrət azadəqan şud bəndəgi, həsrət azadəqan şud bəndəgi, bəndəgi rə çon tu dadi zəndəgi. Sabahınız xeyir olsun dostlarımız. Ustanın hər yerində siz muvaffaq olasınız. Hamuza muvaffaqiyyətlər arzu edirik. Cəlal haftadan Ərdəbil haftası başlanı. Ərdəbil günü də Murdadın 4-cü günüdür. Şeyx Safiyuddin Ərdəbilinin bəzərgdaşt günü. Safaviyyə silsiləsi məmləkətimizin həm qudrətində, həm illərin birliyində böyük səhvi var. Şəhid rəhbərimiz Haçan Ərdəbildən söz gəliydi, İki haqqa işarə buyuruydu. Biri, təşəyyə o məzhəbin məmləkətin rəsmi, məzhəbi unvanda müarifi eləmək, biri də birlici məmləkətdə yaratmaq. Ərdəbil həftəsi münasib fürsətdi ustanın zərfiyyətlərin tanıyaq və tanıttıraq. ممنون و محبت دوستلارمز چی پیاملاروزن برنامه ده حاضر و لفصوز و بزن همراهسوز. اتوز من گفت زلی چی اختیارز داده و جدیو پیاملاروزن سراغنه. آقای صفایی سلام نام پیام یو لیلار بزده خدمت دوزه سلام ارزلیو یا زبلار یا شاسن نیروهای نظامی انتظامی امنیتی غیرت مرزدارلار ایرانان زاماتی و جنوب دایاشیان شجاع هموطن لرمز بیز اتحاد برلیچ همدلینن دشمنلر برابرنده دایاموشوخ و پیروز میدان بیزوخ ایرانان قهرمان و زفر یارادان ملتی آقای صالح سپاهی اشبولاق چندینن سلام دیبلر سیز عزیز و مفترم هموطن درموزه برنامه ده حاضر دیلر و ازنو بلرنده حضرت امام حسن علیه السلام و شهادت جنونن ایل دونمینده تسلیت دیبلر ۹۱۴-۶۹-۹۵ شماره سترقینن دوستلاردن بیزه گوشلوبلار برنامنی اشیده ایلر ابراز لطف و محبت هلیبلر و یازبلار چه انشالله هاموموز بیتون اماملارن پیامبرلارن یولون ادامه ورخ و عملده جرسدخ چی بیز آلی مسلمانوخ و از نوبمده حضرت امام حسن علیه السلامون شهادت جنونن ایل دونمون تسلیت دیم وار اولا سوز انشالله هر یرده چه وار سوز از یا شایشوزنان اعلام الیسوز چی پیروز میدان مسلمان دی حق باطله پیروز دی
السلام علیک یا حسن ابن علی یا ابن امیر المؤمنین يا ابن فاطمة الزهراء بهرور گلد جهانی فیض طلعت دن حسن طالع اولد گن کیمی بیت امامت دن حسن دشمنان حق اورهدن گرد دین سیلدیلر صلح دیب اما کین مولانی مانع بیلدیلر ظاهرن گرچه حسن اسلام سلطان اولمادی تا حسن زنده ایدی اما ظلم امکان اولمادی همسرین تحریک دیبلر زهر ورسون حضرتا الورار هر ظلمه هر انسان دا وجدان اولمادی امام حسن آقا از اوینده غریب دی از اوینده مظلوم دی همسرین تحریک دیبلر زهر برسون حضرتا الورار هر ظلمه هر انسان دا وجدان اولمادی
50 دقیقه 40 ثانیه و همچنان سلام سوالان برنامه سین خدمت زیو غردوی رادیو سنم و رادیو نمادان. بر اطلاعیه استانان حفاظت محیط زیست اداره کلونان. بو اطلاعیه ده اعلام ولوب استانان طبیعی ارسالرنده آتش سوزی احتمالی یخارده. چون رطوبت آز و بیت جلر گرودی اونا جرا میشه و مرتعلرده حضور تاپان شهروندلر، گردشگرر، اکینچلر، و دامدارار خطرلی ایشلری جرم هستنر. هوا وضعیت نمطل اولاخ آقای اکبرنیا کارشناس محترم هوا شناسی، سلام صبح از خیر هستن، هر روز زده.
ممنونم سرکار خانم خانزاده، علیکم السلام. بنده ده صبح بخیر برام به محسرزه و تمامی همستان لرمزین حضورنا بیانچه مناسبت ده تسلیت هرزه ده.
تشکر الیوخ لطفاً هوا وضعیت نمبوی راستوز.
بله از این خدمت چه بیون نره تا شنبه جون شرایط زوی همچنان سطح استاندار پایدار ده و نسبت دوننه 2-3 درجه جنورتا ساقه افزایش دمامز اولاده دمه اولار مهمترین پریده سطح استاندار نهار ساقه و نهاردان سورا یلین اسمهده. بو شرایط پایدار زوی آخر هفته این چه به مناطق شمالی استاندار تداوم اولاده
بله.
و سامانه بارشی مناطق شمالده ده انتظار یخمز ده. دمالار دا هول هوش بو جلن یعنی اشونده 35 تا 37 درجه خاطر دمه اولار نسبتاً اشتی هوامز وارمز دا او منطقه دا. اما مناطق مرکزی و جنوبی استان دا بینره هرچند شرایط زوی نسبتاً پایدار دا کاملا صاف هوامز اولاده فقط نهار ساق نهار دا سرابی مقدار یه لسه دا که بعضن صورت تون دورابله. دمالار دا نسبت دوننه 2-3 درجه افزایش دا بازار چه چوب محسوس دایر هلوهوش 25 نهایت 27 درجه یه چیزه مناطق مرکزی و جنوب استان شهرستان خلخال دار تحت جنوب استان شهرستان کوسر و جنوب شهرستان خلخال دار بمیدار افزاشتما ایلیه بلر محسوس بولا. اما نشته چه وار آخر هفته پنج شنبه و جمعه مناطق مرکزی و جنوبی استانمزا ضعیف ناپایدار وار ببجه مناطق کوهستان دار چه ایلیه بلر پنج شنبه آخشمیسی و جمعه آخشمیسی مناطق کوهستان دار باعث اولا ضعیف حالتده جورشادمز اولا هموستانلا چجر قصد طبیعت جهتر باد بویژه مناطق بله. کوهستان حتما و حتما احتیاط الاسن نیه چه بو جورشاددار الیه بلر مخاطره ده یاراده. اما ایرو نشته چه چوخ مهم ده لازم ده اشاره دیم جلن هفته یلی اول جنن اله شنبدن هاوالار محسوس حالتده قزازاق سطح استانده باترز بینچه بو افزایش دما شنبه یک شنبه دو شنبه تداوم آلازق و کاملا فراجیر به توده هواده و اونون کنارونده چون یلده اصدق و مناطق پوشش جیاهی در الحمدلله سطح استانده چوخده اصلی ترین مخاطره چه وارمزه بیزیم علاوه بر گرمازدگی و سلامت مسائل مسائل آتش سوزی مناطق مرتعدی حتما بله. حتما همستانلر نهایت احتیاط الاسینه بزمینه هست.
آقای اکبرنیا لطفا جلزت جون درده کربلا و نظر
بله بله از این مجلزت شهرهای غربی از چشورمیز و مناطق مرزی و شهرهای مقدس کربلا و نظر شرایط زوی فعلا پایداد جلن 3-4 جونده نسبت چند جونده دما 2-3 درجه کاهش دا بود اصل علت دا بود که منطقه لرده جلن جونده یه لسه ده و با عامل باعث دا داخشه نسبتاً استنیم بی مقدار شدت آزاله احتمالاً بعض ساعت
الان را قدی دما
به لحاظ دمای جزلر همچنان 30 درجه دی بله. اما جنوزه چیزن جنر 49-49 دی جلن جنرمز نهایتاً 46 درجه یک شده
بله تشکر لیو سیزن آقای اکبرنیا کارشناس محترم هوا شناسی سیزی الله تابشوری یخ
خدا حافظ
خدا حافظ صباح خیر حسین دوستلار مز بو جونر برق مصرفنده چوخ دقت الیخ برقی وسیلالردن دوز استفاده الامل یخ بو ضروری دی. هش بیلیسیز یخچال قفسن دال با دال آچب باغلاماق بر مصرفین یخاریا پاری؟ و اگر یخچالوز قدیمی دی بز خاناسن دال با دال تمیزده بز چوخ اولانده انرژی و بر مصرفی یخاری جده. عزیزلر مراقبت سلامتلیه سبب بولی. اونا جورده هره از ایشنده مراقب بولمالی دی. مراقبتلر ضروری اولانلارن ایچینده مال دوار ساخلیانلار دا وار. استانون دامپزشکی داره کلی بیر اطلاعیه و هشدارده اعلام الیب تبه برفکی نخوشلغنن احتمالی جنه چخالب. استانده اولان دامدارار تزلیحجا داملارنا واکسن وردرسنلار. گزارشلر چون استانون دامپزشکی اداره کلونون شمارسی عموم مردمون اختیارم داده. 333-94-800 بیرده تیچرار الیم 333-94-800. عزیز دوستان، یورش فرصت کوتاردی بیر ده بینچه مناسبتی چه به روایت ده حضرت امام حسن علیه السلام شهادت جنونن ایل دیانمی دی ارهتن ها موزا تسلیت دیوخ. صباح از خیر اوسون، موفقیت لرز دواملی، آیر جورشلر رو میدینن، حق پناهان دا سخ سلامت کنن دوستان، خدا حافظ.
Ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadımlayım haremindeki sevgi bağını. Derin cümmezlerinin etriyle çiçeğlenen kumçalar. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudum. Dertliler dermanı. Eşk denisi ya İmam Rıza.
Kerbela'na ayakalar ey bela gel size söyleyeyim. Hedef celal var ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olan ey ziyaretin ey yarın. Helal ellerin. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوضنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة شامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا